dan selamat pagi. Anda sedang menonton Awan ni pagi bersama saya Nur Syazwan Nisa Fasham dan juga rakan penyampai Afizi Azaman. Dan selamat hari Ahad kami ucapkan buat anda. Dan seperti biasa jam 7.30 pagi ini kami akan bawakan kepada anda apa yang menarik di astroawani.com dan mungkin apa yang boleh dijadikan sebagai fokus sepanjang hari ini. Mungkin Afizi dapat kongsikan perkara pertama yang ingin kami bawakan.
Okey, pertama sekali saya nak maklumkan kepada seluruh jemaah haji untuk tahun ini ataupun yang bersedia untuk pergi menunaikan haji buat tahun ini, nampaknya nasib tidak menyebahi anda semua ataupun umat Islam, khususnya terpaksa kita berdepan dengan satu perkara yang kita sudah jelas berkaitan dengan keselamatan dan juga kesihatan. Dan semalam Arab Saudi telah pun mengeluarkan satu kenyataan yang memaklumkan bahawa hanya warga negara Arab Saudi sendiri dan juga rakyat negara lain yang ada dalam negara tersebut sahaja dibenarkan untuk menunaikan haji. Dan perkara berkenaan juga telah pun disahkan oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Seri Zulkifli Muhammad Al-Bakri dalam satu kenyataan semalam. Dan kita nak dengarkan sedikit apa kata Datuk Seri Dr. Zulkifli.
Kami akur dan menghormati keputusan tersebut kerana maslahat untuk memelihara nyawa sebagai salah satu daripada hifzun nafs, dan ia termasuk dalam maqasid asy-syari'ah yang sentiasa kita junjung dan kita fahami. Sesungguhnya perasaan yang mungkin rasa sedih, duka cita dan amat berat sejak sekian lamanya ditunggu oleh bakal-bakal jemaah haji. Tetapi kita yakin dan kita percaya di sebalik penangguhan ini penuh dengan hikmah.
Baik, dengan keputusan jemaah haji terpaksa menangguhkan, kita tahu lebih kurang dalam setiap tahun kita menghantar lebih daripada 30,000 jemaah haji yang sedang menunggu ataupun selalunya dihantar setiap tahun ke Mekah untuk menunaikan haji. Dan kita faham bagaimana perasaannya, ramai yang merindukannya, dan seperti Datuk Seri Zulkifli katakan bahawa inilah masa untuk mengekalkan keselamatan negara. Tapi saya sebenarnya pelik, Syazwani, sebab apa? Sebab salah satunya adalah, tak salah saya, sebelum keputusan berkaitan dengan haji ini diumumkan, Arab Saudi telah orang kata membuat persiapan yang begitu rapi, begitu terperinci berkaitan dengan menunaikan jemaah ibadah haji dan juga umrah itu sendiri. Dan difahamkan ada banyak sebenarnya SOP-SOP yang telah pun dikeluarkan berkaitan dengan jemaah haji. Antara yang saya masih ingat adalah berkaitan dengan individu yang dibenarkan, yang telah pun mengambil suntikan vaksin COVID-19 dibenarkan untuk menunaikan ibadah haji umrah, dan mereka yang telah pun sembuh juga mempunyai dibenarkan untuk menunaikan ibadah haji dan umrah. Malah mereka yang mempunyai ataupun telah mengambil suntikan vaksin untuk satu dos juga tapi melepasi tempoh 14 hari juga dibenarkan untuk ambil untuk menunaikan ibadah haji dan umrah. Jadi saya juga tertanya-tanya sama ada adakah SOP ini terpakai kepada mereka yang hanya warga negara Arab Saudi dan juga mereka yang rakyat negara lain yang ada di Arab Saudi, ataupun sebenarnya SOP ini pada awalnya dibenarkan ataupun sedang dikaji untuk membolehkan ibadah haji dan umrah itu ditunaikan oleh ramai umat Islam di seluruh dunia ini. Tapi nampaknya keputusan telah pun disahkan oleh Arab Saudi sendiri, dan ini adalah tahun kedua jemaah haji di Malaysia kita terpaksa tangguhkan pemergian anda semua. Jadi terpaksalah bersabar untuk seketika ketika era pandemik yang memerlukan pengorbanan kita semua.
Seperti yang Datuk Seri Zulkifli juga katakan, mungkin ini ada hikmah di sebalik keputusan tersebut, dan pastinya perkembangan ini akan terus kami bawakan dari semasa ke semasa. Satu lagi perkembangan yang ingin kami bawakan adalah, saya kira ini adalah perkembangan yang banyak dibualkan antara pemain industri, di mana program imunisasi industri COVID-19 kerjasama awam swasta atau PIKAS akan bermula pada 16 Jun ini dengan vaksinasi di premis kilang dan lokasi perindustrian yang dikenal pasti. Dan perkara ini dinyatakan dalam satu kenyataan oleh Kementerian Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri atau MITI yang turut menjelaskan syarikat dalam subsektor pembuatan kritikal akan diberikan keutamaan untuk divaksinasi. Dan syarikat dalam subsektor pembuatan kritikal termasuklah elektrik dan elektronik, pemprosesan makanan, besi dan keluli, alat perubatan, PPE, minyak dan gas serta produk getah termasuk pembuatan sarung tangan perubatan. Dan dalam pada itu, MITI turut menjelaskan bahawa sektor-sektor ini adalah penting dalam menyokong rantaian bekalan produk dan perkhidmatan penting serta pembinaan, penyelenggaraan dan juga kelancaran infrastruktur kritikal termasuklah bagi unit-unit utiliti dan juga sistem penjagaan kesihatan awam. Tetapi majikan sebenarnya, apa yang digariskan juga, majikan tidak dibenarkan untuk memotong gaji pekerja untuk menanggung yuran pentadbiran kepada pengamal am perubatan swasta dan untuk penggunaan pusat pentadbiran vaksin yang dikendalikan oleh pihak swasta. Dan ia termasuklah apabila pekerja tidak lagi bekerja di syarikat yang sama sebelum imunisasi penuh pekerja berkenaan. Dan untuk rekod, untuk makluman orang ramai, PIKAS sebenarnya adalah program imunisasi kerjasama antara pihak awam dan juga swasta yang menyasarkan pekerja, di mana MITI telah dipertanggungjawabkan untuk menyelaraskan imunisasi pekerja bagi sektor pembuatan. Kita tahu sebelum ini Kementerian Kesihatan juga ada maklumkan banyak kluster di tempat kerja, dan mungkin dengan bermulanya PIKAS ini, ia akan dapat orang kata memberikan environment yang lebih selamat terutamanya kepada pekerja dalam sektor pembuatan ini. Afizi.
Ya, betul tu. Dan semalam saja ada 15 kluster melibatkan tempat kerja, 15 kluster baru, dan kluster-kluster setiap hari yang muncul juga melibatkan angka belasan dan juga puluhan. Dan ini bermakna tempat kerja merupakan antara kawasan yang menyumbang kepada jangkitan COVID-19. Tapi ini bermakna dengan program PIKAS ini akan bermula 16 Jun. Ini bermakna saya rasakan bahawa fasa ketiga yang sepatutnya diberikan kepada rakyat Malaysia yang berusia 18 tahun ke atas kemungkinan besar mungkin akan tertangguh ataupun bagaimana, dan itulah persoalan yang sekarang ini berlegar dalam kalangan pengamalan media sekarang ini, yang mana kalau kita lihat sepatutnya fasa ketiga telah pun mula pada awal bulan Mei lepas. Dan kita lihat penangguhan itu disebabkan oleh masalah bekalan seperti dimaklumkan oleh YB Kari Jamaluddin. Tapi ini juga bermakna dengan program PIKAS ini dilihat mendahului fasa ketiga program imunisasi COVID-19 ini. Dan ini saya rasakan adakah ia satu tindakan yang wajar ataupun bagaimana, ia perlu kami bawakan perbincangannya bersama dengan pakar-pakar kesihatan dan juga ekonomi dalam perkara ini. Dan dalam siang sama juga kita nak lihat kepada program vaksinasi negara yang sekarang ini sedang rancak. Apabila bekalan yang kita jangkakan akan tiba lebih banyak pada bulan Jun dan juga Julai ini, kita sasarkan bulan Julai, bulan Jun 150 telah pun mencapai angkanya, tapi 3 hari konsisten dan kemudian ada sehari kita tak mendapat ataupun tak mencecah 150. Hari semalam saja ada berapa? 120 ke? 120 ke 30 macam tu kan? Dan semalam juga kita lihatkan bulan Julai sebenarnya kita sasarkan melebihi 250, kemudian bulan Ogos kita sasarkan untuk mencapai 300, dan hasil daripada perkara tersebut, ramai kementerian-kementerian di seluruh Malaysia ini juga menyasarkan perkara yang sama, dan tidak kurang juga kepada Kementerian Wilayah Persekutuan yang mensasarkan 80% populasi divaksin menjelang 31 Ogos ini. Dan Tan Sri Anwar Musa sebenarnya telah pun menggerakkan beberapa inisiatif, antaranya adalah penggunaan vaksin, penggunaan trak vaksin bergerak ataupun MyMedic at wilayah dan pelibatan beberapa klinik swasta sebagai alternatif ke pusat pemberian vaksin PPV sedia ada. Dan ini adalah jangkaan untuk mencapai kelompok yang lebih cepat untuk Kementerian Wilayah Persekutuan. Dan kami di Astro Awani juga pernah menemubual Tan Sri Anwar Musa, dan beliau menyatakan bahawa beliau mahu kawasan wilayah persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya, Labuan ini mencapai kawasan yang mencapai imuniti kelompok 80% yang terawal sekali di Malaysia. Dan kita boleh lihat bagaimana sekiranya sasaran itu dapat dicapai, barulah kita melihat data-data yang khusus untuk kita mengkaji bagaimana penurunan kes jangkitan COVID-19, kemasukan ke hospital, penurunan kematian itu dapat kita terjemahkan kepada rakyat Malaysia supaya semua lebih faham apa pentingnya vaksin COVID-19 ini, Syazwani?
Ya, betul. Dan dalam usaha untuk melancarkan lagi program vaksinasi dalam negara, seperti yang Hafizah katakan, itu adalah inisiatif yang dilakukan oleh Kementerian Wilayah Persekutuan. Ini pula inisiatif yang dijalankan oleh Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT yang akan mewujudkan satu ekosistem sokongan bagi membantu lagi kelancaran program vaksinasi yang antara lain turut meliputi pewujudan pusat panggilan bagi menghubungi mereka yang tidak datang janji temu vaksinasi. Di mana Menterinya Datuk Zuraida Kamarudin memaklumkan inisiatif dengan kerjasama penggerak komuniti negara dan juga Kementerian Perpaduan itu telah dimulakan di PPV Dewan Orang Ramai Kampung Ampang Indah sejak Selasa lepas yang seramai 7 operator telefon telah dilatih bagi ujian bagi tujuan tersebut. Dan jelasnya menerusi projek ini, seramai 117 individu terdiri daripada 3 kategori iaitu individu yang telah mendapatkan tarikh janji temu melalui aplikasi MySejahtera tetapi tidak memberikan maklum balas. Yang kedua adalah individu yang tidak datang suntikan kedua serta individu yang tidak datang suntikan pertama telah pun dihubungi. Dan beliau mendapati mereka yang didapati mempunyai masalah contohnya seperti masalah pengangkutan untuk PPV sehingga menyebabkan tidak dapat hadir janji temu yang telah ditetapkan. Pihaknya turut menyediakan pengangkutan untuk membawa mereka pergi dan balik dari PPV berkenaan. Ini adalah satu inisiatif yang baik terutamanya mungkin di beberapa kawasan apabila kita dapat tahu sebelum ini lebih 100,000 yang gagal hadir untuk janji temu atas masalah-masalah tertentu ataupun atas sebab-sebab tertentu. Mungkin dengan adanya inisiatif ini, ia dapat menggerakkan lagi terutamanya mereka yang mempunyai contohnya masalah pengangkutan untuk ke PPV yang telah ditetapkan sekaligus memenuhi janji temu yang telah ditetapkan itu kerana kita tidak mahu berlakunya pembaziran vaksin dalam negara yang ketika ini kita tahu juga sumbernya agak terhad. Hafizie.
Ya, betul tu. Dan kita juga lihat Syazwani bercakap berkaitan dengan soal pembaziran tapi sebenarnya timbul satu isu yang hangat diperbincangkan di media sosial, di kalangan-kalangan profesional, pakar kesihatan awam juga hangat diperbincangkan berkaitan dengan sanitasi awam yang kalau kita lihat pakar-pakar kesihatan dan mereka menyatakan bahawa mengikut garis panduan dikeluarkan oleh WHO, sanitasi awam yang dijalankan di kawasan yang terbuka sebenarnya adalah satu pembaziran tetapi nampaknya Menteri KPKT ataupun Datuk Zuraida Kamarudin menyatakan bahawa program sanitasi awam yang dijalankan oleh Kementerian Perumahan ataupun KPKT ini dan melalui Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia bukanlah semata-mata untuk mencegah pandemik COVID-19. Tapi katanya program berkenaan adalah langkah kerajaan untuk membasmi kuman serta memastikan persekitaran yang lebih sihat. Dan tambah Ahli Parlimen Ampang itu dakwaan ataupun tanggapan bahawa program itu khusus untuk COVID-19 sahaja adalah tidak benar dan hanya salah faham segelintir pihak. Dan Bomba telah menjalankan disinfection exercise untuk menghapuskan segala kuman. Jadi jangan salah faham kita buat itu untuk COVID-19 semata-mata. Tapi untuk masyarakat yang lebih higienik dan lebih menjaga kebersihan, norma baru akan datang. Ini cara kita untuk sanitasi kawasan kita. Jadi itu adalah katanya ada sedikit salah faham dari segi konteks dan tujuan Bomba laksanakan sanitasi bukan untuk COVID-19 semata-mata. Jadi itu adalah penjelasan daripada Menteri KPKT sendiri yang mana kalau kita lihat pada 6 Jun lepas Persatuan Perubatan Malaysia MMA menyifatkan program sanitasi awam adalah satu pembaziran sumber kerana ia tidak berkesan untuk mencegah penularan COVID-19. Dan presidennya dalam satu kenyataan memaklumkan SOP termasuk penjagaan fizikal, pakai pelitup muka dan sanitasi tangan yang ada sekarang terbukti jauh lebih berkesan dalam mencegah penularan COVID-19. Jadi terdapat persoalan timbulkan oleh MMA yang berkaitan dengan sanitasi awam sama ada ia berkesan ataupun tidak tapi berdasarkan kajian-kajian jalankan di seluruh dunia sekarang ini menyatakan bahawa mengikut garis panduan WHO itu sendiri sanitasi awam itu lebih baik dilakukan di kawasan yang tertutup berbanding di kawasan yang terbuka di tepi longkang sebagainya itu tidak perlu dilakukan kerana katanya ada kajian dibuat berdasarkan perkara tersebut juga menyatakan bahawa virus yang ada pada permukaan kawasan yang di luar apabila terdedah kepada cahaya matahari ataupun pengudaraan yang lebih baik ia membolehkan virus berkenaan lebih cepat matinya ataupun menjangkiti virus untuk manusia itu lebih orang kata lebih cepatlah mati virus tersebut berbanding kawasan yang ada di dalam sebab pengudaraan tertutup. Orang kata virus tersebut lebih hidup lebih lama di kawasan-kawasan yang tertutup. Jadi sanitasi patut difokuskan kepada kawasan yang tertutup berbanding kawasan-kawasan yang terbuka. Tapi seperti kata Menteri KPKT ini, ia dijalankan bukan semata-mata untuk COVID-19 tapi juga untuk norma baharu bersihkan kuman di mana kalau kita lihat virus kuman-kuman dan sebagainya ini menjadi salah satu kepada punca-punca pandemik ataupun epidemik yang berlaku di seluruh dunia. Dan ini adalah kenyataan yang bagi saya boleh dikatakan lambatlah sebab orang tertunggu-tunggu untuk explanation yang lebih lanjut kenapa ia diadakan, kenapa sehingga menimbulkan persoalan daripada pakar-pakar ataupun profesional di seluruh negara ini.
Okey, baik. Kita nak teruskan dengan perkembangan COVID-19 dalam negara di mana status terkini COVID-19 di Malaysia setakat semalam sekali lagi kita menyaksikan lebih 5,000 kes sedikit menurun berbanding hari sebelumnya dengan 5,793 kes baharu dan ia menyaksikan 652,204 jumlah kes keseluruhan. Tetapi jumlah kes aktif yang perlu kita beri tumpuan adalah 76,247 selain daripada jumlah kes dalam ICU yang ketika ini adalah 914 dan yang memerlukan bantuan alat pernafasan adalah 459. Tetapi satu pencapaian ataupun agak laporan yang melegakan sedikit di mana kes sembuh baharu semalam adalah 8,334 kes dan ini adalah jumlah kes sembuh baharu tertinggi sejak beberapa bulan lepas. Namun jumlah kematian juga masih mencatatkan dua digit dengan 76 kes. Dan itu adalah status terkini COVID-19 dalam negara dan dalam pada itu kami juga ingin bawakan perkembangan kluster baharu yang dikesan di dalam negara seperti yang Afizi ada ceritakan awal tadi. 15 daripada kluster baharu melibatkan tempat kerja dan jumlah kluster baharu yang direkodkan semalam adalah 24 kluster baharu daripada dan angka terbaru itu menjadikan sejumlah 761 kluster masih lagi aktif setakat ini. Dan menurut Ketua Pengarah Kesihatan, 7 lagi kluster melibatkan jangkitan dalam komuniti dan 2 kluster pusat tahanan di Pulau Pinang dan juga Kelantan. Di astroawani.com, seperti yang anda saksikan ketika ini adalah perincian 24 kluster baru yang dikenal pasti setakat 12 Jun 2021. Perincian lebih lanjut ada juga kami bawakan di astroawani.com.
Ya, dan setelah setahun lebih kita berdepan dengan pandemik COVID-19 dan ucapan untuk pematuhan SOP kerap kali diulang-ulang, tidak henti-henti oleh petugas persahadapan. Tan Sri Dr. Noor Hisham Abdullah, Ketua Pengarah Kesihatan Perdana Menteri Tan Sri Yassin telah pun berulang-ulang banyak kali, masyarakat di sekeliling juga faham berkaitan dengan perkara tersebut yang diulang-ulang. Sampai ada yang jemu, ada yang tak, orang kata kalau dah banyak-banyak kali ini, kalau dalam bahasa pasarnya panas linga lah orang kata kan. Tapi nampaknya pembentuhan SOP dalam negara ini juga dilihat kurang oleh rakyat Malaysia sendiri. Jadi ini menimbulkan persoalan. Sebab apa? Sebab semalam kita ada kesan kes. Dah kata jangan buat majlis-majlis tertentu, majlis sosial dan sebagainya. Tapi ada lagi yang masih anjurkan majlis perkahwinan, penganjur dan jurugambar. Akhirnya dikompang sebanyak RM2,000. Dan penganjuran perkahwinan ini diadakan di Butterworth, Pulau Pinang. Ha, buat malu orang Pinang ini. Ketua Polis Daerah Seberang Perai Utara, SPU Assistant Commissioner Nur Zaini Muhammad Nur berkata mereka masing-masing dikompang RM2,000 atas kesalahan berkenaan. Dan majlis perkahwinan tersebut dilaksanakan ketika Sekatan Pergerakan Penuh. Dan dalam masa yang sama, Nur Zaini berkata pemeriksaan di rumah berkenaan semalam mendapati tuan rumah anjurkan aktiviti sosial dengan meraihkan perkahwinan anak lelaki. Meskipun majlis perkahwinan tidak dibenarkan ketika ini. Dan semasa polis buat pemeriksaan, terdapat 19 ahli keluarga termasuk pasangan pengantin dan seorang jurugambar. Dipercayai majlis itu diadakan bagi meraihkan anak lelaki penganjur ini. Namun tidak sesuai diadakan dalam keadaan ketika negara berdepan dengan pandemik COVID-19. Jadi ini kita nak cerita macam mana ni SOP COVID-19. Masih lagi ada anjurkan majlis-majlis tersebut. Tahu tak majlis-majlis sosial yang dianjurkan ini, tahnik dan sebagainya, mencetuskan kluster. Malah majlis-majlis contohnya macam aktiviti pengebumian sekarang ini mayat-mayat juga mencetuskan kluster-kluster baru. Tapi ini raikan perkahwinan ni dianggap tak payahlah lagi di era pandemik COVID-19 ni. Faham, tak sabar nak kahwin. Betul tak, Syazwani? Tapi kita juga faham ini era pandemik COVID-19 memerlukan orang kata kepatuhan SOP yang tinggi dalam kalangan negara kita. Jadi kita harapkan perkara seperti ini dapat dielakkan dan kita merayu kepada semua rakyat Malaysia, patuhilah SOP COVID-19 ini. Ini bukan untuk anda seorang, ini untuk semua orang. Dan Syazwani, kita ada satu lagi berita, tapi kita nak rehat dulu seketika. Kembali selepas ini.
Baik, bertemu kembali dalam Awani Pagi. Seperti biasa, 7.30 kami bawakan apa yang menarik di astroawani.com. Saya kira ini satu lagi laporan yang mungkin kita boleh suarakan, di mana kita tahu mungkin golongan-golongan bujang yang duduk bersendirian seperti Afizi ini mungkin ingin makan pada waktu yang lebih orang kata malam sedikit. Dan itu gesaan yang
saya masak, disuarakan. Disclaimer, saya masak.
Saya tak tahu awak masak apa, tetapi itu adalah gesaan yang disuarakan oleh Persatuan Pengusaha Restoran Muslim Malaysia yang merayu agar kerajaan melanjutkan waktu operasi restoran dari 6 pagi sehinggalah 10 malam ketika PKP ataupun orang kata total lockdown ini. Dan menurut presidennya, pihaknya membuat rayuan itu bagi membolehkan sektor itu kembali pulih susulan kita tahu pandemik COVID-19 dan juga sekatan-sekatan yang dikuatkuasakan PKP, PKPB, PKPP. Dan ini adalah menyebabkan pendapatan harian mereka merosot sehinggalah 80%. Jadi Presma berharap lanjutan tipe berkenaan bukan sahaja akan membantu peniaga, malah pelanggan yang turut berdepan kesukaran untuk mendapatkan makanan pada waktu operasi antara 8 pagi hingga 8 malam seperti Afizi yang seperti sekarang ini mungkin dapat orang kata menjamu selera lah selepas jam 8 malam itu. Mungkin perkara itu yang dapat kami suarakan, sama ada ia akan dibenarkan ataupun tidak. Kita terus tunggu untuk keputusannya dari semasa ke semasa.
Ya, sebenarnya berkaitan dengan pelanjutan tempoh restoran buat operasi sehingga 10 malam ni, sebenarnya dah pun jadi isu ketika PKP 2.0 dikeluarkan SOP oleh kerajaan pada awalnya macam SOP sekarang ini pada pukul 8 malam. Tapi akhirnya selepas desakan oleh seluruh rakyat Malaysia yang menyatakan bahawa sukar sebab masa tu orang ramai dah mula bekerja, bukan macam sekarang sekatan pergerakan penuh, tapi orang ramai dah mula bekerja dan ramai yang apabila balik itu dilihat berkumpul di restoran pada pukul 6 petang sebab nak patuh SOP. Pukul 8 malam restoran tak boleh buka dah, jadi mereka terpaksa hadir ketika pukul 7, pukul 6 tu orang kata peak hour, menyebabkan kesesakan sedikit kepada restoran-restoran yang terpaksa melalui ataupun mematuhi had masa tersebut. Jadi ini isu yang sama juga dibangkitkan ketika PKP 3.0, tapi kerajaan juga perlu lihat sama ada sesak ataupun tidak di restoran dan juga melihat kepada periuk nasi peniaga-peniaga restoran di luar sana itu, sama ada mereka dapat menampung perniagaan mereka ketika total lockdown ini dilaksanakan. Dan dalam masa yang sama juga, saya nak bawakan kepada anda satu berita berkaitan dengan inisiatif seorang guru yang melihat kepada ramai murid-murid pelajar-pelajar yang kita tahu mempunyai masalah peranti, masalah internet dan sebagainya untuk menjalani pembelajaran di rumah. Dan ini adalah model khas dibangunkan oleh guru subjek sains untuk bantu pelajar supaya ikut sesi pembelajaran PDPR, membuahkan hasil apabila 22 daripada 29 pelajarnya meraih grade A untuk subjek tersebut. Nur Farahana Amir, 37 tahun, guru di Sekolah Menengah Agama Jawahir Al-Ulum di Batu Pahat, juga tidak berkira untuk keluarkan bajet sendiri untuk sediakan model yang menarik bagi pelajarnya duduki SPM 2020 ketika pandemik melanda negara. Dan mesra dipanggil dengan Cikgu Nana, beliau berkata sebagai tenaga pengajar menjadi tanggungjawab menjadikan model berkesan untuk pelajar kerana tidak semua murid mampu ikut pembelajaran secara dalam talian dan terdapat beberapa pelajar yang bakal menduduki SPM waktu itu tidak mempunyai telefon pintar. Jadi saya sediakan model yang saya hasilkan sendiri, cetak sendiri untuk semua pelajar dan alhamdulillah 22 daripada mereka berjaya mendapat A dalam mata pelajaran saya ketika keputusan SPM dikeluarkan. Jadi ini adalah satu inisiatif yang begitu baik sekali daripada guru-guru dan inilah yang kita mahukan daripada guru-guru di seluruh negara di era pandemik COVID-19 ini untuk pastikan bahawa inovasi berkaitan dengan model-model ini dapat kita terjemahkan. Tapi ramailah yang menyakat di media sosial semalam. Kalau ini tugas guru untuk mengajar dan sebagainya, sepatutnya model-model ini disediakan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Jadi bagaimana guru-guru pula yang menyumbang kepada perkara tersebut? Tapi apa-apa, ini adalah usaha guru tersebut. Sama-sama kita raikan, sama-sama kita pastikan bahawa inovasi ini dapat berterusan.
Ya, dan dalam kita bercakap berkenaan dengan inisiatif dan juga inovasi yang dilakukan oleh guru-guru, kita tahu PDPR ini sukar untuk dilaksanakan. Jadi tuduhan berkenaan dengan skala grade SPM yang dilihat orang kata tuduhan SPM itu diturunkan dilihat sebagai tidak bertanggungjawab. Itu yang ditegaskan oleh Menteri Pendidikan Datuk Sri Datuk Razie Jidin yang turut maklumkan dengan berapa penangguhan yang terpaksa dibuat oleh kerajaan sebelum ini akibat pandemik COVID-19. Banyak faktor yang telah menyumbang kepada pencapaian yang dicapai bagi keputusan SPM 2020 itu. Kalau kita lihat, itu apa yang beliau katakan, kalau dilihat daripada 5 Oktober pada 2020, iaitu tarikh asal SPM, sehinggalah 22 Februari 2021, iaitu tarikh pelaksanaan SPM sendiri, terdapat 4 bulan setengah tempoh itu dipanjangkan. Jadi banyak faktor yang boleh menyumbang kepada keputusan tersebut. Maka tuduhan di luar sana yang beliau jelaskan, sejujurnya ya, tuduhan di luar sana bahawa seolah-olah keputusan ini dibuat adalah satu tuduhan yang tidak bertanggungjawab. Malah tegas beliau lagi, soal integriti bagi dirinya dan pihak yang terlibat dalam menguruskan SPM adalah sentiasa utuh dan juga dihormati. Kita tahu integriti Lembaga Peperiksaan Malaysia sentiasa utuh dan sentiasa dihormati, dan seperti yang beliau katakan, tidak pernah sebut langsung kepada LPM untuk menjadikan keputusan tahun ini lebih baik daripada sebelumnya, dan itu adalah perkara yang tidak masuk akal kerana kita tahu PDPR ini suka dilakukan mungkin dengan inovasi dan juga inisiatif-inisiatif guru yang dilaksanakan sepanjang PDPR sekaligus menyumbang kepada keputusan baik SPM bagi tahun 2020 itu, Hafizie.
Ya, betul tu. Apapun, kita ucapkan tahniah kepada pelajar-pelajar SPM 2020 kerana pencapaian cemerlang mereka yang terbaik dalam tempoh 5 tahun. Tapi sebelum kita nak mengakhiri awal pagi, saya nak bawakan sikit saja berita berkaitan dengan suasana politik tanah air negara, yang mana kita tahu Istana Negara menjadi tumpuan sejak daripada hari Rabu lepas apabila ketua-ketua parti dipanggil untuk menghadap Yang Di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Yatudin Mustafa Abdullah Shah. Dan ada cadangan dilontarkan oleh bekas Perdana Menteri Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad berkaitan dengan penubuhan Magran, yang mana kalau kita lihat, inilah selepas cadangan tersebut, Dr. Mahathir jelaskan bahawa Majlis Pemulihan Negara Magran yang beliau cadangkan bukan untuk gantikan kerajaan sedia ada. Dan Ahli Parlimen Langkawi itu berkata majlis itu mempunyai tugas-tugas khusus, iaitu kurangkan kes baru sehingga terbentuk imuniti kelompok di negeri ini dan menyelesaikan isu berkaitan dengan seperti ekonomi, pendidikan serta politik. Dalam catatan baru, Dr. Mahathir berkata Majlis Pemulihan Negara tidak akan letakkan ataupun diletakkan di bawah kerajaan. Sebaliknya, melaporkan terus kepada Yang Di-Pertuan Agong. Dan itu adalah penjelasannya. Dan boleh bacakan di astro.com berkaitan dengan perubahan Magran bagaimana, dan ceritakan antara perkara-perkara yang sedang bermain ataupun berlegar di ruang media ini adalah berkaitan dengan perubahan Magran ini sendiri. Dan itu sahaja dapat kami bukan Syazwani untuk awal pagi hari ini. Saya Hafizie Zaman.
Saya Nur Syazwani. Siapa Syam? Jumpa lagi.